Вестниците днес.
Добро утро, 6.43 минути отново заваля над София и то здраво, с вятър. Това ще докара студения въздух и студения дъжд, по-късно през тази седмица и снега. Започваме да четем вестниците заедно с вас. Потресаващ случай на смърт на дете пред 550 лекари. С това открива броя си вестник Преса. Жестока драма се е разиграла вчера в столичния хотел Хилтън. Дете на 4 години почина, докато чакаше да дойде линейка. По ирония на съдбата, в същото време 550 лекари в конгресната зала на хотела са провели първи национален конгрес по спешна медицина. Момиченцето е сираче, било е с тежък сърдечен порок. То е било усиновено от германско семейство, което преди дни е пристигнало в България, за да си го вземе на очи Преса. В неделя сутринта детето внезапно спира да диша, посинява, веднага викат по телефона 112. Линейката дошла с 40 минути за къснение, то без дефибрилатор. Докато чакали, заместник директорът на Пирогов, доцент Олег Чулаков, е направил сърдечен масаж на детето, но то, за съжаление, е умряло. Потресаваща информация от първа страница на Преса и за начало на седмицата, идеално. Украина и неустоимият чар на СССР, така е озаглавена темата за това, че Украина реши да приеме руските доставки на газ и да обърне гръб на европейската си интеграция, което изкара десетки хиляди, стотици по някои информации, протестиращи по улиците на Киев и в цяла Украина. Ще бъде ли уволнен Камен Ситнилски? Пита от първа страница вестник Преса. 5 месеца след гръмването на скандала за задкулисието при избор на членове на Висшия съдебен съвет, развръзка няма. В края на юни законни записи от СРС-та разкриха заговор за изстрелване на Камен Ситнилски в ВСС. През юли започна дело за уволнението му. От тогава са проведени две заседания и се викат все нови и нови свидетели. На 4 декември на разпит е бившия главен прокурор Борис Велчев. Безспорно много интересната информация от вестник Преса на страница 32 и 33. Интервю с разследващия журналист от Канада, който се занимава с далаверите в футбола. Казва се Деклан Хил, който казва в интервю за вестник Преса, че безспорно Костадин Хаджи Иванов, известен в България като Коце Маца, дърпа конците на световната тото мафия. Канадецът Деклан Хил е най-известният разследващ журналист в футбола. Първата му книга, посветена на проблема с черното тото, уреждането, организирана престъпност и футбол, се превръща в бестселър, преведена на 15 езика. В началото на ноември Хил представи втората си книга, озаглавена Пътеводител на оговарянето на футболни мачове. Тя беше конкретният повод да потърсим канадеца за интервю, пише колегите от Преса. Знаете ли за случай на чернотото, който да е пряко свързан с България? Първият въпрос. Разбира се, Деклан Хил казва, това е лесен въпрос. Категоричният му отговор е фактът, че един от най-високопоставените ръководители в така наречения синдикат, който се занимава с уреждането на мачове из целия свят, е българин. Предполагам, че говорите за Костадин Хаджи Иванов, който се маца. Да, мисля, че така му беше името, казва журналиста. Според слуховете, Хаджи Иванов е дясната ръка на кръстника на сингапурската тото мафия Дан Тан, вярно ли е? Не би ги нарекал слухове, казва журналиста. Това са потвърдени информации, които фигурират в документите на разследващите органи. Част от тях се базират на показанията на сингапуреца Уилсън Радж Перумал, който също изпълняваше основна роля в структурите на тото мафията, преди да бъде задържан през февруари 2011 във Финландия. На въпрос кой е най-корумпираният район е Азия, казва журналиста. Голяма част от спортовете там са покварени от местната хазартна индустрия. Много скоро същата съдба ще сполети и футболните първенства в страните от Източна Европа, прогнозата на Деклан Хил, и не говоря само за България, става дума за Сърбия, Македония, Босна, Беларус и прибалтийските държави. Убеден съм, че ако не бъдат взети необходимите мерки до 5 години, всеки интелигентен фен в България ще бъде толкова разочарован от корупцията, че няма да дава и 5 пари за местното първенство. Вместо да ходи на стадиона или да гледа мач по телевизията, той просто ще си казва: "О, я не ми губете времето и парите", казва разследващия журналист. Вестник Труд. Правят партия по МАК. Новината от вчера. Тук на първа страница на вестник Труд. Починалия бизнесмен, занимаващ се с туризъм и военни доставки, Младен Мутафчийски, оставил половината от стотиците си милиони за завещание на любовницата си. Или това е нещо любовница наричат. Жената, с която живеел до последно. За 250 милиона евро някъде става въпрос. Забраната за пушене пада до Коледа. Новина от страница 5, я да инфо си има предвид. БСП ще се опита да върне пушенето на закрито за нова година. През декември парламента ще обсъжда и гласува промени в закона за здравето, който предвижда отпадане на тоталната забрана. Идеята е в ресторантите и кафенетата да бъдат обособени зали за пушачи и така нататък. Веднага след като приемем закона за държавния бюджет, ще включим поправката за пушенето в дневния ред на парламента, обяснява Спас Панчев, който е вносител. Връщането на пушенето на закрито няма да мине лесно в пленарна зала, понеже се очаква депутатите да гласуват шарено. Очаква се да бъдат обсъждани и два законопроекта на левицата и на Атака. Становището на Здравната комисия в парламента, което е водеща по законовите поправки, е отрицателно. Икономическата комисия обаче подкрепя отпадането на тоталната забрана за цигарения дим. Единствената партия, която обявила официална позиция по въпроса, е ГЕРБ. Бившите управляващи няма да подкрепят либерализирането на режима. Макар че социалистите са вносители, не всички в левицата искат забраната да отпадне. Вероятно е в БСП да се стигне до политическо решение по въпроса, тъй като либерализирането на тютюневия режим е едно от предизборните обещания на Сергей Станишев. По-голяма част от депутатите на Атака също са за отпадане на забраната, запушене на закрито. ДПС твърди, че гласуват по съвест. Цветелина Бориславова вчера при Киворг Киворкян, акцент от нейното интервю, жертвах бизнеса си заради Бойко. Това заяви бившата половинка на премиер, бившия премиер Бориславова. Винаги в едно семейство има съревнование. Бойко никой не ме е стопирал, стопирала ме моята съвест. Не исках да имам, да давам повече, съм се възползвал от неговото обществено положение, обясни Бориславова. По повод решението да бъде спрян строежа на Лив Пампорово АД, Бориславова заяви, че дружеството напълно изрядно и не изсича гори. Имало одобрен проект от общината за изграждане на нов лиф на мястото на стария. Боли ме, че държавата не помага на този регион, а сега съм инвестирала 74 милиона за 4 години в курорта и това явно пречи на някой, казва Бориславова. Тя не се смята за олигарх, отрича да има близки отношения с Иво Прокопиев, била е само кредитор в медийната му група. Бориславова потвърди думите на Борисов, че нямат нищо общо с офшорната им фирма от 97-ма. Тя припомни, че е влязла в Сибанк през 2001-ва, когато Борисов е бил шеф на Япон и не е имал влияние за да уреди там. В моите доходи няма пръст Бойко, категорично е Бориславова. Бизнес дамата е дала на съд евродепутата Слави Бинев, който твърди, че тя притежава фотоволтаици. Разбрахте ли се? Вестник Стандарт. Вчера беше проведено събитието на Вестник Стандарт, именно Чудесата на България. И Цари Мали град бе избран за номер едно сред Чудесата на България. Финала беше с нощи. Реставрираната римска крепост край Белчин взе солиден аванс от електронния вод на bgchudesa.com. И остана на върха след окончателното гласуване с SMS-и. Цари Мали град спечели подкрепата на 65% от българите. На второ място в надпреварата завърши златото на гетите от Свещари, следвано от мощите на Йоан Кръстител от Созопол. Истинският победител е българският дух. Настояваме още следващата година държавата да предвиди инвестиции във всички чудеса от топ 10. Като една от най-древните цивилизации не бива да забравяме кои сме и какво сме дали на света, призова главния редактор Славка Бузокова. Американци искат блокове в държавната ТЕЦ, General Electric и Rolls-Royce с инвестиции в България. Неясна история с газовите уредби. КАТ и ДАИ спорят и конструктивно изменение на колата или слагането на газова уредба. Това касае 500 000 коли. И ако останем на настояването на КАТ, доколкото разбирам, от 1 март до година влиза тая наредба, всички 500 000 коли с газ трябва да се преминат през пунктовете на КАТ и да си сменят талоните, големите талони, защото до сега никой не се е сетил, че слагането на газова уредба е конструктивно изменение на колата и сега за 3 месеца ще побъркат половин милион българи КАТ и ДАИ. Твърди се, че щяло да има 6 месеца кратисен период и не знам си какво и не знам си какво. Огромна простотия е това. Огромна. Огромно. До сега никой не се сети, че това било еди какво си или що си измислиха си нещо за задна дата или с директива на Европейския съюз, не знам си какво се оправдават, но така или иначе искат да пробутат 500 000 коли и шофьори да платиме по 50 и 100 лева там за промяна в талона, което сметнете го по 50 лева на 500 000, не мога да сметна колко пари ще си изпечелат. Отгоре на всичко, ако не го направиш, грози глоба до 7000 лева, забележете. 7000 лева. Мога да повярвам. Вестник сега. Кабинетът се амбицира да повиши грамотността с 10%. Как така го сметнаха? Правителството си постави амбициозната задача до 2020 да намали осезателно дела на учениците с слаби постижения. Например, ако през 2009 Деветокласниците с затруднения под четене са били 41%. То целта за 2020 е тази група да се стопи до 30% от випуска. Това е една от стратегическите цели в проекта за национална стратегия за учене през целия живот. Българските 15-годишни ученици заедно с румънските си връстници са на последните места в Евросъюза по образователни постижения. Явно е мит и рухна мита за най-добрите български ученици. В областта на математиката целите са още по-високи. Делът на 15-годишните със слаби постижения в тази област трябва да се намали от 47,7% до 35% през 2020. Успех. Само че това не става. Тоест трябва да има държавна стратегия, но трябва и много работа. Така, вестник 24 часа. Концепция, поръчана от правителството, предвижда. Та е водещата тема на вестника. Държавата и общините да връщат пари, ако забавят услуга на гражданите. Добре. Я да видим сега. Държавните и общински служби ще трябва да връщат на гражданите такси за услуга, ако не са свършили работа на време. Парите по банков път. Това е предвидено в концепция за нова политика по отношение на таксите, която е написана от частна фирма по поръчка на Министерския съвет. Предвижда се и въвеждането на разсрочено плащане на по-големите такси. Ведомствата ще трябва да осигурят и максимално голям набор от канали, по които гражданите да могат да плащат, предвижда концепцията. Електронно, интернет, кредитни, така. Банкови ме тук. Какво ме интересува плащането? Аз искам да разбера как ще ми връщат парите, ако примерно не ми оправят улицата на време. Я да видим, това пише ли го на страница 5. Така, такси. И такси, продължаваме с таксите и в тази информация никъде не пише какво става, ако общината е поел ангажимент към мен като гражданин, не си го изпълни на време да ми върне таксата. Нищо не пише, пише само как да си плата таксата, а не как ще ми я върна. Така, General Electric, Rolls-Royce е и тук на страница 2 и 3, големи инвеститори, големи инвеститори по време на празници. Последна страница оживление. Си е последна страница оживление на вестник 24 часа. Оживете се малко с музиката ни до новините в 7 с Стефан Кунчев. Дарик кафе.